Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Sukobi u Sudanu, eksplozije i puceve u glavnom gradu Kartumu. Kritičar Kremlja Vladimir Karamurza na sudu u Moskvi proglašen krivim za izdaju, osuđen na 25 godina zatvora. Policija u Baru uhapsila petog napadača na maloljetne atletičare iz Sarajeva. Slovačka privremeno suspenduje uvoz žitarica iz Ukrajine. Borbe se nastavljaju nesmanjenom žestinom na istoku Ukrajine dok eskalira spor oko izvoza ukrajinskih žitarica između Europske unije i Ukrajine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti odluku o ukidanju prijemnih ispita i upisa brucoša na osnovu rezultata na državnoj maturi na Fakultetu za hemiju u Beogradu, dekan Goran Roglić objašnjava.
Svi fakulteti koji imaju nizak stepen interesovanja, odnosno ispod jedan prijavljeni na jedno slobodno mesto, su se odlučili za taj korak. I to je naš glavni argument.
A kakve posljedice je izazvao TikTok izazov? Kod učenika u Doboju, direktor osnovne škole Desanka Maksimović, Aleksandar Istić, kaže.
Kada bi imala, to je TikTok izazov u kojem su učenici koje isli kovance koje su stavljali na šakama djeteta, imali smo 8 povrijeđenih učenika. Oni su učestvali u tom izazovu u cilju ko može duže da izdrži, da stisne šake zadržavajući novac, što izazivalo povređivanje učenika.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ne priznaje nezavisnost Kosova i njegove isprave, te državljani te zemlje mogu da uđu u Bosnu i Hercegovinu uz vizu koja se odobrava samo u izuzetnim slučajevima. I ne lijepi se u pasoš, već se izdaje na posebnom formularu. Istovremeno, stanovnici Kosova koji imaju državljanstvo Srbije mogu da uđu u Bosnu i Hercegovinu i bez pasoša, pod posebnim uslovima, a takvo odobrenje Vijeće ministara izdalo je do sada za više stotina djece. Više u prilogu Predraga Zvjerca.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine početkom aprila ove godine pripremilo odluku o odobravanju ulaska više od 700 srpske djece iz Kosova, koji će granicu prijeći s rodnim listovima i đačkim knjižicama izdanih na Kosovu kao dokumenti Srbije. Iz ovog ministarstva su za Radio Slobodna Evropa kazali da odluku još treba na nekoj od idućih sjednica odobriti Vijeće ministara BiH. Dodali su da osim državne vlade, sud i tužiteljstvo u Bosni i Hercegovini također mogu odobriti ulazak strancu bez pasoša ili s dokumentima države koju Bosna i Hercegovina zvanično ne priznaje. Odbor Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, registriran kao humanitarno udruženje građana, od 24. juna do 2. jula organizira jednosedmični dolazak te djece. Milorad Arlov, predsjednik ovog udruženja.
Do sad je bilo preko 6.000 djece i nikada nije bio ni jedan problem i već 6 godina nam savjet ministara i ministarstva bezbjednosti izlazi u susret i odobrava ulazak djece pod posebnim uslovima jer su to ogromni troškovi. Ove godine treba doći 738 djece sa 17 autobusa, znači to su ogromni troškovi koje bi njihove porodice trebali da imaju da vode djete u Beograd za dva puta minimalno sa Kosova i Metohije. A na Kosovo i Metohije nigde ne mogu da izvode pasoš Republike Srbije.
Riza Sokoli, predsjednik udruženja Dardanija koje okuplja stotine Albanaca u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da je apsurd što se s porodicom koja živi u 5 zemalja može bez problema sresti usred Beograda. Tamo kosovski državljani mogu slobodno putovati, ali ne mogu u BiH. Sokoli ima 2 državljanstva, te granicu BiH i Srbije pređe sličnom kartom Bosne i Hercegovine, pa na Kosovo uđe s kosovskom, ali kaže da to ne mogu stotine Albanaca iz Bosne i Hercegovine, najviše mladih, kojima je potrebna viza za ulazak na Kosovo. Viza je potrebna i njegovoj porodici s Kosova, ako želi doći u BiH.
Mene treba doći brat sa svojom gospođom. Išao, prijavio se tamo ovome, za strance kod nas ovdje u našem ovome, MUP-u, SUP-u, kako ko zove, i mene rekli ne može. Kako da ne može? Ja garantujem sve, šaljem. Ništa gaže, ne dovolj, bolesti smo. Tako mi je bilo odgovor. Ja se iznenadio. Znači, s Kosova, ovamo, niko nije mogu tad. A sad isto nema promet. I ljudi imate roba, jes, a ljudi nema. Ko nema papire, ja u porodici imam neke koji mogu, koji ne mogu.
BiH je, pored Srbije, jedina država regije koja nije priznala Kosovo. Za priznanje nezavisnosti je potrebna suglasnost sva tri člana predsjedništva, a tome su se do sad protivili svi članovi koji dolaze iz Republike Srpske. Politički predstavnici iz ovog entiteta u Vijeću ministara su zaustavili ratifikaciju sporazuma koji je ova zemlja potpisala 3. novembra 2022. godine. Sporazumom bi se omogućilo kretanje samo sličnim kartama. Kosovo je ratificiralo sporazum u februaru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj se krenulo u realizaciju nekoliko mjeseci starog obećanja da će se zbog novonastale situacije sa energentima u Europi krenuti u proširenje kapaciteta terminala za tečni plin na ostrvu Krku. Plan je da se kapaciteti više nego udvostruče, a rok za završetak radova je jesen 2025. godine. Više o tome Eni Zebić.
Velika razvojna prilika za Hrvatsku, tako je energetski stručnjak Igor Dekanić za naš program komentirao potpisivanje ugovora za izgradnju dodatnog modula za uplinjavanje tekućeg prirodnog plina uz onaj postojeći u Omišlju na Krku.
Imat ćeš energiju, a imat ćeš i priliku nešto zaraditi. A imat ćeš i priliku formirati 2-3 trgovačke tvrtke, razviti platforme za trgovanje od plina do električne energije i to je to. Ne morate biti na licu mjesta da biste trgovali. Ali opet, bolje je to napraviti ako imaš izvor prave energije, a to znači dopremu LNG-a, dopremu nafte, otpremu LNG-a, otpremu nafte, odnosno pretvaranje u plin i otpremu plina itd. To je velika razvojna prilika za Hrvatsku.
Do početka jesenske sezone grijanja 2025. planira se ugradnjom dodatnog modula povećati kapacitet LNG terminala na Krku sa sadašnjih 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje. Paralelno sa dogradnjom terminala gradit će se i dodatni kapaciteti plinovoda Zlobin-Bosiljevo kroz Hrvatsku i potom prema Sloveniji i Mađarskoj. Direktor državne tvrtke za transport plina Plinacro Ivica Arar.
Taj plinovod bi trebao biti gotov do kraja 25. godine. S tim plinovodom mi dižemo kapacitet našeg transportnog sustava na 3,6 milijardi kubika plina. Za plinovod prema Sloveniji već imamo ishođenu građevinsku dozvolu. Za Mađarsku moramo još određene projekte odraditi, ali to očekujemo kod naredne 3 do 4 godine da bi mogli isto napraviti.
Već kod izgradnje postojećeg terminala računalo se i na tržište BiH, koje je u opskrbi plinom vezana svega jedan dobavni pravac, turski tok kojim se BiH opskrbljuje ruskim plinom. BiH planira izgradnju dodatne istočne konekcije kojom bi se preko Srbije uvozilo ruski plin. Osim toga, planira se izgradnja i nove južne interkonekcije, projekta kojeg su podržale Sjedinjene Države i Europska unija, kojim bi se BiH spojila na hrvatsku mrežu plinovoda pa preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika. Međutim, ne treba čekati izgradnju tih plinovoda, kaže Dekanić.
To naravno ne znači da u slučaju ako postoji višak plina u hrvatskom ili veće količine plina u hrvatskom plinskom sustavu, da se ne može ili povećati priključak u Slavonskom Brodu s Bosnom koji već postoji ili napraviti još jedan negdje u ovom središnjem dijelu Hrvatske prema zapadnoj Bosni. Dakako, ideja je i da se Bosna priključi na taj nove izvore plina iz LNG-a i to je dobra ideja svakako.
On dodaje kako se planiranim podvostručavanjem kapaciteta LNG terminala u Omišlju na Krku realizira više decenija stara ideja grupe stručnjaka iz INA-e, među kojima je bio i on, da se jačanjem dobave energenata morskim putem pretvori Hrvatsku energetsko čvorište ili trgovinski hub za Južnu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski ministar inostranih poslova Dmitro Kuleba otišao je u zvaničnu posjetu Bagdadu gdje se sreo sa iračkim kolegom ministrom Fuadom Huseinom. Na zajedničkoj konferenciji za medije u ponedjeljak 17. aprila Kuleba je rekao: Ukrajina se bori u ratu protiv stranog okupatora. Mi se borimo za mir i za naš teritorijalni integritet. Mislim da su ove dvije ideje veoma bliske narodu Iraka i liderima Iraka. Mi vas sada mnogo bolje razumijemo. Nisam morao da objašnjavam ministru Husseinu kroz šta prolazimo, jer on to savršeno dobro shvata iz tragičnog iskustva njegove zemlje. Rekao je ministar inostranih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba, naglasivši da njegova posjeta Bagdadu dolazi nakon telefonskog razgovora predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i premijera Iraka Mohameda Shia al-Sudanija, koji su izrazili volju da ojačaju bilateralne odnose dvije zemlje. A sukobi u Sudanu ne prestaju već treći dan, dok Ukrajina trpi nove ruske napade na civilne objekte. Više vijesti iz svijeta pripremio je Alen Bajramović.
Sukobi u Sudanu između vojske i paravojnih snaga bjesne već treći dan za redom. U borbama je poginulo gotovo 100 ljudi, među kojima 3 humanitarnih radnika Ujedinjenih nacija. Dvije strane su u nedjelju objavile da prihvataju UN-ov zahtjev za uvođenje trosatne humanitarne pauze, kako bi se omogućila evakuacija ranjenih. Ali za sada nije poznato koliko su se tačno držale dogovorenog prekida vatre, piše BBC. Ljekari su upozorili da je situacija u bolnicama u Kartumu izuzetno teška, te da zbog sukoba medicinski radnici teško dolaze do ranjenih. Prema navodima sindikata ljekara, do sada je smrtno stradalo gotovo 100 ljudi, a ranjeno je više od 1000. Ukrajinske snage odbile su jučer nekoliko ruskih napada u istočnoj regiji Donjeck, saopćila je danas ukrajinska vojska. Oni su izvijestili da među civilima ima mrtvih i ranjenih, oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove, bolnice, crkve i drugi civilni objekti. A u ruskom oružju koje se koristi u Ukrajini vojska pronalazi sve veći broj komponenti iz Kine, rekao je Reutersu viši savjetnik u uredu predsjednika Volodimira Zelenskog. Iz ureda Zelenskog su kazali da sada ima manje komponenti zapadne proizvodnje i da vjeruju da one koje sada koristi ruska vojska su proizvedene u Kini. Kina je više puta poricala slanje vojne opreme u Rusiju od početka invazije na Ukrajinu. Mjanmarska hunta u ponedjeljak je povodom tradicionalne proslave nove godine te zemlje oslobodila 3113 zatvorenika, uključujući 98 stranaca, saopšteno je iz vlade. Vojna vlast je od puča 2021. godine brutalno gušila proteste i pritvorila hiljade protivnika i aktivista za demokratiju. Državni sekretar hunte, general pukovnik Aung Ling Dve, u objavi na vojnim kanalima aplikacije Telegram rekao je da je amnestija proslava mjanmarske nove godine kako bi se ljudima donijela radost. Sud u Rusiji proglasio je novinara Vladimira Karamurzu krivim za izdaju i širenje lažnih informacija, te ga osudio na maksimalnu kaznu od 25 godina zatvora. Za optužbe koje on poriče, grupe za ljudska prava navode da je riječ o pokušaju Kremlja da stane u kraj jednom od njegovih najglasnijih kritičara. Moskovski gradski sud, prepun novinara, diplomata i pristaša, danas je izrekao presudu. Karamurza je uhapšen prošle godine pod optužbom da je širio ono što vlasti smatraju lažnim vijestima o ruskoj vojsci. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministri spoljnih poslova arapskih država nisu postigli dogovor o povratku Sirije u Arapsku ligu, odakle je izbačena zbog represije režima Bašara al-Asada na demonstrantima 2011. i potonjeg građanskog sukoba. Odsustvo dogovora o inicijativi koju predvodi Saudijska Arabija odražava duboke podjele u regionu, ali predstavlja i udarac nastojanjima saudijskog prestolonaslednika da proširi svoj diplomatski uticaj, pišu svjetski mediji. Posle sastanka u Saudijskoj Arabiji o daljoj političkoj sudbini Sirije, regionalni lideri su u subotu obećali da će nastaviti razgovore kako bi se došlo do političkog rješenja sirijskog sukoba, ali nisu postigli konsenzus za povratak Damaska u Arapsku ligu, ističe Associated Press. Sastanak u Džedi, na kojem su učestvovali šefovi diplomatija zalivskih arapskih država kao i Egipta, Jordana i Iraka, održan je nekoliko dana pošto je sirijski šef diplomatije posjetio Saudijsku Arabiju prvi put od kada je Rijad prekinuo diplomatsku diplomatske odnose sa Damaskom 2012. Nakon što je Asad konsolidovao kontrolu nad većim delom zemlje, susedi Sirije su počeli da preduzimaju korake ka obnavljanju odnosa. To je, kako navodi AP, ubrzano posle razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji, ali pošto su uz posredovanje Kine ponovo uspostavljene veze između Saudijske Arabije i Irana, dve zemlje koje su podržavale suprotstavljene strane u sirijskom sukobu. Završetak sastanka arapskih ministara inostranih poslova bez dogovora o Siriji naglašava duboke podele širom regiona skoro 12 godina, pošto je u toj zemlji izbio građanski rat, piše Financial Times. Dok neke države počinju da normalizuju odnose sa Sirijom, druge se tome oštro protive, navodeći da je Bašar al-Asad učinio malo toga da se omogući rehabilitacija njegove vlade. Otpor pojedinih zemalja saudijskim pokušajima da vrati Siriju u Arapsku ligu predstavlja udarac naporima Rijada da predvodi šire geopolitičko prestrojavanje na Bliskom istoku, ocenjuje Wall Street Journal. Plan Saudijske Arabije da pozove Siriju na samit Arapske lige, čiji je domaćin 19. maja, tako ukazuje američki list, osmišljen je sa ciljem da se pokaže diplomatski uticaj prestolonaslednika Muhameda bin Salmana. Povratak Sirije u Arapsku ligu legitimizovao bi obnavljanje veza sa Asadom deceniju pošto je sirijski lider izopšten zbog brutalnog obračuna s protivnicima i građanskog rata, ali bi pomogao da se ojača uticaj princa Muhameda u Damasku i širem regionu. Najmanje pet članica lige, uključujući Maroko, Kuvajt, Katar i Jemen, odbija povratak Sirije u tu organizaciju, rekli su arapski zvaničnici pre sastanka šefova diplomata u Saudijskoj Arabiji. Tome se protivi čak i Egipat, koji posljednjih mjeseci obnavlja veze sa Sirijom i koji je čvrst saudijski saveznik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministarstvo prosvjete u Srbiji želi da do 2024. godine uvede državnu maturu koja će se polagati po završetku srednje škole, a da dosadašnji sistem primnih ispita za fakultete u potpunosti ukine. O ovom projektu ministarstva slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nova državna matura bi podrazumevala polaganje srpskog jezika za sve đake i u zavisnosti od tipa srednje škole još dva predmeta. Iako slična matura na kraju srednje škole i danas postoji, ona ne ulazi u bodove koji se računaju pri prijemu na fakultet. To bi se uvođenjem nove državne mature promijenilo, a polaganje prijemnih ispita ukinulo. Na taj način odluku o prijemu kandidata fakulteti bi donosili isključivo u odnosu na uspeh ostvaren u srednjoj školi i rezultat postignut na državnoj maturi. Jedan od fakulteta koji će upisivati brucoše na osnovu rezultata koji će postići na državnoj maturi jeste hemijski. Dekan ovog fakulteta Goran Roglić za Radio Slobodna Evropa ističe da je razlog za takvu odluku mali broj prijavljenih kandidata za upis na ovaj fakultet.
Svi fakulteti koji imaju nizak stepen interesovanja, odnosno ispod jedan prijavljeni na jedno slobodno mjesto, su se odlučili za taj korak. I to je naš glavni argument.
Ministarstvo prosvete je fakultetima dalo rok da im do 24. marta pošalju prijedloge na koji način će vrednovati državnu maturu i da li će uz nju tražiti polaganje testa sklonosti i sposobnosti. Međutim, ni tri nedelje kasnije nisu se svi fakulteti izjasnili, a neki od njih će tek organizovati sastanke i veća na kojima će doneti odluke. Kako pišu lokalni mediji, iz sedam beogradskih fakulteta je rečeno da će za upis na fakultet, pored nove državne mature, biti potreban i test sklonosti i sposobnosti. Ovaj test bi zapravo predstavljao zamenu za sadašnji prijemni ispit. Ali šta na ovo kažu oni koji bi državnu maturu trebalo i da polažu? Neformalno udruženje srednjoškolaca I mi se pitamo je 27. marta Ministarstvu prosvete predalo peticiju sa preko 25.000 potpisa protiv državne mature, a potom se 5. aprila sastalo sa ministrom prosvete Brankom Ružićem kako bi razgovarali o predlogu novog koncepta državne mature. 17-godišnji Luka Babić iz ovog udruženja kaže da su tada predali 20 pitanja o maturi na koje nemaju odgovore, kao i predlog za uvođenje probnog perioda.
Zato što to je jedno sasvim zdravorazumska neka odluka da se tako neko veliki projekat prvo isproba, pa da se tek onda pusti punom kapacitetu, a ne da se rizikuje da se on pušta punom kapacitetu na isprobu.
Babić kaže da je problematično i to što se o ovoj maturi ne zna mnogo. I on naglašava da će za najtraženije fakultete još uvijek biti neophodno polagati prijemni ispit.
što će podrazumijevati 4 do 5 testova da se polažu da bi se uopšte upisao fakultet, znači potpuno otežavanje upisa svima nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti radno vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti i mana koje to može donijeti, ali nekako... Neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila? Zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glaso mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Digitalno nasilje je najrasprostranjeniji oblik vršnjačkog nasilja među đacima osnovnih i srednjih škola. U školama dolazi istovremeno i do oblika fizičkog nasilja. Zbog toga je važna prevencija. Jedna osnovna škola u okolini Doboja u Bosni i Hercegovini za to koristi moderne tehnologije. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nekoliko učenika i stanara kod Doboja lakše je povrijeđeno u izazovu na društvenoj mreži TikTok, kaže direktor osnovne škole Desanka Maksimović Aleksandar Istić.
Krvavi novac, to je TikTok izazov u kojem su učenici koje isli kolance koje su stavljali na šakama djeteta, imali smo 8 povrijeđenih učenika. Oni su učestvali u tom izazovu u cilju ko može duže da izdrži da stisne šake zadržavajući novac, što je izazivalo povređivanje učenika. Postoje i drugi izazovi koji su podjednako ili više opasni po zdravlje djece. Jedan od tih izazova je podrazumijevao da učenici legnu na asfalt, na put zapravo i čekaju da automobil priđe što bliže i onaj učenik koji najduže ostane da leži, on je pobjednik tog izazova.
Nasilje na internetu prema Ristićevim riječima je najrašireniji oblik vršnjačkog nasilja među đacima.
U našoj školi smo radili istraživanje, multisektorski tim koji provodi program Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza. Radio istraživanje i utvrdio je da 76% učenika u predmetnoj nastavi koji imaju društvenu mrežu TikTok da su učestvovali u jednom od izazova. Nisu svi ti izazovi povezani sa nasiljem, ali nažalost mnogi od izazova su zapravo mjesta gdje se krije nasilje i vršnjačko i različito oblici nasilja.
Da je među osnovcima i srednjoškolcima najčešće nasilje na internetu, slažu se i učenici. Maturant Medicinske škole Doboj Bogdan Popović.
Generalno to zlostavljanje i ružni komentari na društvenim mrežama, komentari na Instagramu, Twitteru ili slično. Iako se to, na primjer, nalazi za nekog lažnog profila ili slično, opet to negativno utiče na našu psihu i opet se preispitamo da li smo mi dovoljno dobri za ovo društvo i slično.
Na području policijske uprave Doboj, međutim, u protekle 3 godine zabilježeni su i drugi slučajevi vršnjačkog nasilja, poput tuča u učionici i ispred škole, napada isključenog učenika iz škole na druge đake, nanošenja povreda olovkom drugom učeniku u predjelu glave. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
I ono što smo posebno vidjeli kao problematično, to su posmatrači koji posmatraju šta se dešava, a istraživanja pokazuju da ti posmatrači poslije toga postaju žrtve, a vrlo često žrtve nasilja postaju nasilnici.
Ponovo direktor osnovne škole Desanka Maksimović i stanara Aleksandar Istić.
Pokušavamo aktivnostima da spriječimo takav način razmišljanja, odnosno popularnost takvih izazova. U tom cilju mi smo u našoj školi napravili takozvanu školsku televiziju koja se bavi promocijom istinskih vrijednosti i uspjeha učenika i promocijom zdravih navika i slično, ispravno korištenja interneta. Kako smo u svemu tome edukovali roditelje koji često nisu dovoljno upoznati sa novim savremenim tehnologijama, pravili smo predavanje radionice koje su svakako pomogle i u posljednjih pola godine bilježimo smanjenje pojave ovog oblika nasilja u školi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o ciljevima iz zelene agende za Zapadni Balkan. Ova strategija potpisana je 2019. a trebala bi Evropu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. I Bosna i Hercegovina mora ispuniti 5 osnovnih ciljeva agende, a među prioritetima je rješavanje problema sa nelegalnim deponijama otpada širom zemlje. U emisiji Gledajte. Zatekli smo tone smeća na regionalnom putu u centralnoj Bosni, govori aktivistica iz Breze Alma Zajmović.
Deponija definitivno ugrožava životnu sredinu građana, životinja i cijelog ovog ekosistema.
Je li krajnje vrijeme da zelena agenda postane dio političke agende u BiH? Gošća emisije je stručnjakinja za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čulović-Daul.
Bojim se da mi malo nespremno i dalje nesvjesno ulazimo u tu priču.
Evropska unija otkrila planove da predvodi zelenu industrijsku revoluciju, objašnjava potpredsjednik Evropske komisije za privredu Valdis Dombrovskis.
Da bismo to ostvarili, potrebne su nam kritične sirovine i ovdje su naše potrebe vrlo jasne.
Emisiju gledajte od subote 15. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Za kraj poslušajte o kladionicama i klubovima engleske premijer lige koji su se kolektivno složili da prestanu da prikazuju sponzorstvo web stranica za kockanje na prednjoj strani fudbalskih dresova, počevši od sezone 2026-27. 8 od 20 klubova u ligi trenutno ima kladionice kao sponzore. Uključujući Newcastle United, West Ham United i Everton, očekuje se da će vlada Velike Britanije objaviti bijelu knjigu, odnosno prijedlog budućeg zakonodavstva o regulaciji kockanja. Zašto reklame za kladionice i kockarnice više neće biti na dresovima fudbalskih ekipa iz Engleske, poslušajte u prilogu Adana Čomora.
Objava da je engleski vrh fudbala postao prva britanska profesionalna sportska liga koja je dobrovoljno pristala na ograničavanje sponzorstva klađenja naišla je na opreznu dobrodošlicu kod osnivača The Big Step, kampanje posvećene okončanju dugogodišnje veze između fudbala i klađenja. James Grimes iz ove organizacije vjeruje da je dobrovoljno prihvatanje klubova da se stvari moraju promijeniti predstavlja nesavršenu, ali važnu prekretnicu.
Iako ovaj ishod nije savršen, to je ogroman korak. Nijedna reklama za kockanje se ne vidi više od onih na dresovima Premier lige, koje nose milijarde ljudi širom svijeta.
Premier liga je saopštila da su njeni klubovi dobrovoljno pristali na tu mjeru, ali ono što se može smatrati neugodnim kompromisom diktira da li će i dalje biti moguće promovisati brendove kockanja na rukavima majica i reklamnim ogradama na igralištu. Prema izvještaju u The Timesu, ministri su signalizirali da bijela knjiga neće uključivati ograničenja sponzorstva majica ako se postigne dobrovoljni sporazum. Premier liga je u saopštenju dodala da sa drugim sportovima radi na razvoju novog kodeksa za odgovorno sponzorstvo kockanja. Britanska sekretarka za kulturu Lucy Fraser pozdravila je najavu Premier lige.
Moramo priznati da su fudbaleri uzori koji imaju ogroman utjecaj na mlade ljude. Želimo da radimo sa institucijama poput Premier lige kako bismo uradili pravu stvar za mlade navijače.
Ona navodi da je bijela knjiga o kockanju i klađenju namijenjena zaštiti za igrače i zaštiti onih koji su u opasnosti od kockanja i ovisnosti o kockanju. Ovo je veliki korak, tačnije kampanja za okončanje reklamiranja kockanja i sponzorstva u fudbalu. To je potez koji značajno prihvata i štete uzrokovane sponzorstvima kockanja i sportskog klađenja. Ipak, mnogi su mišljenja da je premještanje logotipa na drugi dio dresova istovremeno i omogućavanje reklamiranja na terenu i sponzorstva lige potpuno nekoherentno. The Guardian navodi da je kolektivna vrijednost ugovora klubova sa online stranicama za klađenje blizu 70 miliona eura. Također, Tony Bloom, vlasnik ekipe Brightona, zaradio je cijelo bogatstvo na sportskom klađenju, ali je prema pisanju izvora podržao ovaj prijedlog zabrane.
Mislim da sponzorstvo kockanja na majicama nije dobro, ali razumijem da kockarske kompanije plaćaju najbolje, tako da je teška odluka da ih klubovi odbiju.
Nekim klubovima neće teško pasti ovaj novi prijedlog poput timu Newcastle, jer im uskoro ističe ugovor vrijedan preko 7 miliona eura sa online kladionicom Fun 88, jer je ekipa u vlasništvu bogatih Saudijasa, te će svoj prednji dio dresa prodati mnogo financijski unosnijoj alternativi. Ekipi Evertona, s druge strane, koja se bori za opstanak u najvišem rangu engleskog fudbala, prijeti gubitak, jer prihoduju 12 miliona eura od kazina Stake.com. Do ljeta 2026. godine ništa ne sprječava klubove da se dogovore o kratkoročnim ugovorima sa kladionicama, ali je dogovoren trogodišnji prijelazni period kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za kršenje ugovora. Vijeće za klađenje i kockanje koje predstavlja industriju saopštilo je da ogromna većina od 22,5 miliona ljudi u Velikoj Britaniji koji se klade svakog mjeseca to čini sigurno i odgovorno. Dodaje se i to da je samo 0,3% odrasle populacije Velike Britanije u stopi problematičnog kockanja i da ona ostaje niska prema međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Pozdrav, ja sam Lila Omeregić-Čatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine pričam o tome šta to sada Milorad Dodik radi. Mislim, čemu krećimo polikolorom ako se igra kako on svira i čeka se da prođe ko da je vremenska nepogoda u pitanju. Ponekad imam viziju njegove sobe po kojoj su u prirodnoj veličini na zidu posteri Vladimira Putina, ondje, Kim Jong-una, ovdje i Xi Jinpinga tamo. I vidim njega kako stoji pred ogledalom, pokazuje mišiće i zadovoljno konstatuje: pa ja sam viši, baja sam. Neugodna i zabrinjavajuća činjenica kada se Milorad Dodik u samo mjesec dana zajedno sa svojom skupštinom kroz zakone i odluke obrušava na građanske slobode i ljudska prava. Kriminalizacije klevete u nacrtu krivičnog zakona koji je prošao skupštinu i javnoj raspravi, nevladine organizacije i rad civilnog društva u nacrtu zakona kao mogući strani agenti, najavljivanje zakona koji će zabraniti aktivistima LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama i javnim institucijama i diplomatski skandali poput zamrzavanja odnosa Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BiH. I što sve baš sad? U dijelu nacrta izmjena krivičnog zakona u Republici Srpskoj gdje se uvodi kriminalizacija klevete pod krivična djela protiv časti i ugleda, što se odnosi na sve građane i na tebe i na tebe i na tebe, a ne samo na medije, piše: ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boje kože, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla.
Vidim da ovi tamo muslimani nešto se pate, ko će, šta će. On bi kao nešto određivali po ustaljenoj oblici, ali mislim da oni sada u poziciji da oni ništa određuju i da će blok Srbi Hrvati politički odrediti ko je tamo muslimana, će ući u zajedničke institucije.
Seksualnog opredjeljenja ili rodnog identiteta.
Ja sam protiv toga, odmah da znate. Bilo kakve manifestacije, očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje u otvorenim ili zatvorenim prostorima.
Kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 maraka. Dakle, predsjednik Dodik vrijeđa Bošnjake koji su konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, jer izrazito je, sve ih češće zove muslimanima, a neprezani od toga da svojim izjavama najavi hajku na LGBTQ osobe. Što se odmah i desilo u Banja Luci, gdje su napadnuti novinari i aktivisti, među kojima je bio i Mirza Halilčević, predstavnik organizacijskog odbora BH Povorke Ponosa.
Policija je okupljene članove organizacijskog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30-ak maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što je isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada: pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
To što se desilo 18. marta nije dozvalo predsjednikovu savjest i odgovornost, nego naprotiv, 24. je na lokalnoj K3 TV najavio ideju zakona koja se može tumačiti kao žuta traka oko ruke LGBTQ osobama, a 28. je na preskonferenciji potvrdio te svoje stavove.
U pogledu zaštite naše škole, institucije, apsolutno će stoji na stanovištu da svim aktivistima te grupacije treba zabraniti pristup školama, da propagiraju takve stvari, da se iz udžbenika izbavljaju sve mogući sadržaj te vrste, a čak i da pokušamo da vidimo na koji način kroz mreže da regulišemo, jer je sve ekspanzivnije prisustvo takvih sadržaja. Ja mislim da to zagađuje javni prostor, društveni život i da to treba eliminisati. Živite svoj život. Imate mjesta, ostrva po svijetu gdje to se, to je to normalnost. Izvolite tamo, pređite, živite, što radite, što hoćete.
I samo s ovim primjerima predsjednik Dodik bi bio krivično gonjen kada bi se kriminalizovala kleveta. Pa nadalje vrijeđa novinari i novinarke koji se tome protive, među kojima proziva predsjednika kluba novinara Sinišu Vukelića ovako.
To stvaraju jednu nepovoljnu atmosferu, žele da nametnu i da sebe odbrane kao što onaj Vukelić i neka druga. Spodobe koji ovdje godinama lažu, petljaju.
A dan nakon te Dodikove izjave su oštećena vozila novinarima Nikoli Morača i Aleksandru Trifunoviću.
To je kao više što je neko tako životinsko radio, ustraživanje, dan poslije Dodikove izjave, spodobe, Glogšarevo neko shvatio kao narez.
Kaže Trifunović, a moj kolega Milorad Milojević je za ovaj podcast pokušao da o tome i drugim Dodikovim manevrima razgovara s građanima Banja Luke i od 63 puta koliko je prišao ljudima, 60 puta je ovako izgledalo.
Dobro jutro, može jedno pitanje, molim vas. Znate li išta oko ovog zakona o stranim agentima koji su pripadne žene, ne znam. Poznate li išta oko ovog zakona nevladinim organizacijama, odnosno zakon o stranom agentima koje pričaju, ne znate ništa, niste poznati. Zakon o kleveti možda, ni to ne želite. Ok, hvala.
Jedna od tri osobe s kojima je kolega Milojević uspio da porazgovara je 20-godišnji Mario.
Jeste li čuli možda za ovaj zakon o kleveti, šta, kako komentaršujete što je u pripremi?
Zakon o kleveti u vezi koga?
U Republici Srpskoj pripremaju ove nove izmjene krivičnog zakona, u okvir koga je predviđene su visoke kazne za klevet. Jeste li čuli možda za
klevet? Pa nisam iskreno bio puno obaviješten, ali mislim da sam naišao na jednom članku možda, samo nisam detaljno čitao, ali što se mene tiče, pa nije da podržavam, ali mislim da će opet donijeti nešto dobro.
Na primjer, predviđene su kazne za nekoga ko uvrijedi drugoga od 5 do 20 hiljada maraka. Šta mislite, jel može doći do manipulacije tim zakonom?
Pa,
nekoga lažno optuži ili tako nešto?
Pa, ako su kazne idu do tolike visokog iznosa, onda vjerujem da će doći do manipulacije. Sad, kako će to da regulišu, nisam siguran, ali generalno je to dobra odluka, samo kako će oni to da izmanevrišu, to je sad upravo.
Mislite da se sa njim ne guše slobode, ljudska prava i...
Pa, to je sad sve kontradiktorno, ima svoje prednosti, ima i mana, tako da sve, mislim da će se to kao i dosta zakona, da će se loše će da se izmanipuliše sad sve na njima, da.
U Republici Srpskoj se priprema i zakon o stranim agentima, jeste li čuli možda za njega?
Nisam.
Niste čuli?
Nisam čuli.
Predsjednik Dodik je također najavio i donošenje zakona kojim bi se zabranilo pripadnicima LGBT populacije prilaz obrazovnim institucijama. Što mislite o tome?
Pa u vezi toga se generalno ne slažem. Mislim, to prosto nemoguće i generalno sam sasvim liberalan lik, tako da mislim, dokle god niko ništa ne narušava, mislim, surovo je uopšte da se o tome i priča, tako da to je sve što ću reći.
Da li ovim zakonima, da li su uopšte građani svjesni da se sa ovim zakonima možda krše njihova prava ili sužavaju njihova prava ovdje u Republici?
Pa da, definitivno se sužavaju, mislim. Generalno mi ko ljudi ne možemo biti svjesni ko je ko i prosto dosta toga se skraćuje, a ljudi nisu ni svjesni toga, tako da... Ako se nastavi tim koracima, sve će to liči na diktaturu, sve više će da liči na diktaturu, tako da ne znam šta je neko trajnije rješenje, ali valjda ćemo kao narod doći do toga.
Vidite li sebe kao mladi čovjek u ovakvom društvu? Da. Šta, kakav je vaš plan?
Pa,
šta studirate?
Generalno, studiram na poljoprivrednom fakultetu. Pa mislim, generalno što se tiče sebe, mislim, ja sebe mogu da vidim bilo gdje kao i ovdje, ali da li sam baš srećan kad bih se zamislio ovdje u nekom daljem toku društva, baš i nisam srećan.
Kleveta može biti svašta, a u nacrtu zakona se navodi ovo. Ko o drugom iznosi ili prenosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, pa onda još ako je to putem medija ili društvenih mreža preneseno ili na javnom skupu ili na neki drugi način. Uglavnom, dostupno je to na stranici vladars.net, pa koga zanima neka čita. Sad diplomatski salto mortale prekida odnosa s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
Mi smo danas na vladi donijeli odluku, ili upravo donosimo, da se prekida bilo kakav kontakt sa osobljem britanske i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini. To je naš odnos prema tim zlotvorima.
A sve ove Dodikove političke akrobacije tokom podcasta Zaviri ispod površine analizira Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost. Dodik je zamrzlo odnose s ambasadama Sjedinjenih Država i Velikom Britanijom, što svakako jest skandal u diplomatskom svijetu. Međutim, praktično kakve stvarne veze uopšte ima jedan entitet s tim, s obzirom na to da su međunarodni odnosi na nivou država?
Pa da, upravo tako. Sam Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske u stvari nema ovlasti da prekine međunarodne odnose Bosne i Hercegovine i njenih dijelova sa bilo kojom od ambasada koje su u Bosni i Hercegovini. I njegova mogućnost je u stvari da samo tamo gdje on ima autoritet u okviru svoje stranke ili svoje koalicije, da u stvari nametne onim koji ga slijede i oni koji ovise od njega, da im nametne da, kao što je već objasnio, da u stvari prekinu komunikaciju sa dvije ambasade.
I šta zapravo stoji iza ovog Dodikovog poteza?
Pa mislim da bi uopšte pokušali razumjeti šta Dodik radi, odnosno šta želi, mislim da je potrebno uzeti u obzir dvije stvari. Jedna je način na koji on gleda na politiku i način na koji on vrši politiku od početka do danas, i drugi je da se sluša vrlo precizno šta on govori. Kada govorimo o tome kako on gleda politiku, tu prije svega mislim na to da on politiku vidi kao cjenkanje i da u tom cjenkanju on uvijek ima osjećaja, odnosno ima želju da bude taj prvi koji će udariti, odnosno prvi koji će ponuditi robu na tržištu, i da onda u okviru tog cjenkanja, nakon što napravi udar, nakon što napravi krizu, da u okviru tog cjenkanja onda on postigne neki rezultat za sebe. On vrlo dobro zna da kod cjenkanja je najvažnije da stvorite osjećaj drugoj strani da je i ona nešto dobila, a da cijenu postavite tako visoko da koliko god da spustite, kakav god osjećaj da zadnete, da opet ostanete sa nečim većim nego što ste imali na početku.
A Dodik je, da ne zaboravimo, i čovjek sa američke britanske liste sankcionisanih zbog korupcije, narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države BiH. Na imovinu je posebno osjetljiv. Republika Srpska je pokušala zakon o nepokretnoj imovini staviti u svoju nadležnost, a Državni ustavni sud je to ocijenio neustavnim jer je državna imovina vlasništvo države BiH. A što Kina? Na naplatu ove godine stižu potraživanja poveznicama i drugim međunarodnim kreditima više od 1,1 milijarda maraka. Dodik kaže da je Kina spremna da prihvati entitetske obveznice kao instrument garancije i finansiranja. On je, jasno je, već otvorio više frontova, od Amerike i Engleske do građanskih prava i sloboda preko medija i ljudskih prava. Adi Ćerimagić dalje analizira odluke da se kriminalizuje kleveta te ideju uvođenja u zakon termina strani agenti za neprofitne organizacije. Zakon o kriminalizaciji klevete već je prošao na skupštini, sad je u javnoj raspravi. Šta je cilj ovog Dodikovog zakona?
Ako dobro slušamo ono što on govori, on je od samog početka krenuo govoriti da će to biti otvoreno za javnost, da će se moći razgovarati o tome, da je on pozvao Europsku uniju da razgovara o tome i tako dalje i tako bliže. Što je u stvari na nekoj površini dio tog njegovog cjenkanja, gdje on gura stvari naprijed i kaže sad ćemo uraditi nešto što zna da Europska unija i nevladin sektor i javnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini će reagovati jer su osjetljivi na to pitanje. Odmah će u startu im reći da to baš nije sve u kamenu uklesano što on planira, i onda želi kroz te neke razgovore da, ajmo reći, razvodni svoju početnu poziciju, razvodni možda sadržaj tog zakona, ali da na kraju ne samo da pokuša dobiti nešto zauzvrat, već i da ostane u tom okviru tog zakona sa barem nečim što će ići korak naprijed ka onome što on vidi kao nužno, kao potrebnu tendenciju da bi zadržao vlast, da bi zadržao uticaj i da bi, da tako kažem, ušutkao one koji su kritični i one koji su problematični za održavanje njegove vlasti.
Ono što shvataju slobodomisleći mediji, kako, na koji način građani to da shvate, jer bi se ovakav zakon odnosio i na njih, na sve?
Mislim da do građana još uvijek dijelom nije doprlo šta taj zakon može značiti za njih, sa njihove Facebook nastupe i tako dalje. Jel bi to prije ili kasnije, ukoliko bi bilo usvojeno na taj način, bi prije ili kasnije sasvim sigurno došlo do njih, zato što bi vjerovatno kroz primjere nešto viđenih ljudi, nešto viđenih novinara, javnih radnika, onda primjena tog zakona bila pokazna, odnosno pokazala bi onim drugim i građanima šta čeka njih. U smislu praktičnom to bi značilo jednostavno još manje pristupa informacijama nego što je to bio slučaj ranije.
Šta je ključni problem uvođenja kriminalizacije klevete u krivični zakon da bi ljudi bolje shvatili?
Da u Europskoj uniji i u razvijenim demokratijama, prije svega kada je u pitanju ovo pitanje, ono se rješava kroz te građanske parnice. To znači da postoji ipak neka odgovornost prema javno izrečenim riječima, prema javno izrečenim stvarima. Ali ona ne vodi ka tome da možete završiti u zatvoru, da možete biti krivično gonjeni zbog toga. Bosna i Hercegovina i mnoge zemlje u regionu i tako dalje su u posljednjih 20 godina postigli jednu vrijednost koju možda i nismo bili svjesni do ovog pokušaja sada, a to je da mi kao zemlja nismo imali političke zatvorenike. A to znači da u zatvoru nisu sjedili ljudi koji su ili rekli nešto, koji su ili ukazali na nešto, i to u tom smislu se može promijeniti, i u tom smislu za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku bi dovelo do jedne dramatične promjene, gdje bi mi poslije, nakon 30 godina, ponovno bili u situaciji da imamo u našim zatvorima ljude koji su u stvari zbog svog mišljenja, zbog ukazivanja, zbog drugih stvari završili u zatvoru i postali time de facto politički zatvorenici.
Imamo sad i strane agente, odnosno još nije taj zakon, ali šta bi zakon o takozvanim stranim agentima značio za saradnju nevladinih organizacija na projektima koji postoje u tom entitetu i šta se uopšte ovim hoće postići?
Pa ja mislim da se tu radi prije svega o pokušaju dodatne delegitimizacije nevladinog sektora u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, jer ono što se dešava u Bosni i Hercegovini naravno čuje se i u regionu. Već godinama, ne samo vlast u Banja Luci, već i šire, ima problem sa organizacijama koje za svoj rad, javno zagovaranje, za svoje istraživanje, bivaju podržani od strane i vlada, ali i fondacija iz zemalja, ne samo kao što su SAD, već iz zemalja Europske unije. Zbog onoga što oni govore, zbog onoga što oni istražuju, zbog slobode koji oni u svakodnevnom životu, privatnom životu, donekle su osjećali prije da bi bili slobodni da govore o tome. Ukoliko razmišljamo o istraživačkom novinarstvu, ukoliko razmišljamo o nevladnim organizacijama koji se bave javnim politikama, do onih koji zagovaraju recimo borbu protiv korupcije, ukazuju na primjere korupcije. Tako da cilj ovog zakona je u stvari da se dodatno nakon svih verbalnih napada da na nevladin sektor koji su dolazili od različitih političara, uključujući i Milorada Dodika i oni koji su na vlasti u Republici Srpskoj, da ih se u očima javnosti dodatno delegitimizira. Jer borba protiv tog zakona u stvari stvara neki utisak u javnosti da ipak tu nešto ne valja, dok se oni bore da se do toga ne dođe.
Ukratko, termin o stranim agentima je u Dodikovoj najavi kroz zakon o posebnom registru neprofitnih organizacija Republike Srpske koje financijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agenti stranog uticaja. Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno obavljanje političke aktivnosti. A sad nastavljamo razgovor o diskriminatornom djelovanju protiv LGBTQ populacije. Imali smo prvo napad na novinare, potom na LGBT zajednicu, čemu su prethodile Dodikove uvrede toj populaciji, prethodno i novinarima, jel, i poziv policiji da ne dopusti njihovo okupljanje, mislim na LGBT zajednicu, na projekciju filma i panel diskusiju. I sad se postavlja pitanje koliko su uopšte građani zaštićeni.
Mislim da ukoliko pogledamo vlasti koje imaju tu autoritarnu tendenciju, vlast Milorada Dodika i Banja Luke posljednjih nekoliko godina posebno ima tu tendenciju, onda vidimo da upravo takve vlasti biraju zajednice i grupe ljudi koje u stvari, hajmo reći, nemaju takvu podršku u široj javnosti kao primjer, odnosno kao nešto gdje znaju, odnosno pretpostavljaju, odnosno misle da javnost neće biti jasno na njihovoj strani. U tom smislu on se naravno sa odnosom prema LGBT zajednici u stvari koristi taj konzervativni spektar, odnosno konzervativnije mišljenja i stavove koji su dominantni u društvu u BiH prema toj zajednici, da bi kroz njihov primjer pokazao i drugim grupama u stvari šta se tu može desiti. Naravno, to je odmah pomeni dokaz jedne vrste slabosti, dokaz jedne vrste potpunog gubljenja kompasa u tome kakvo društvo, ne samo Milorad Dodik, već i kakvo društvo u Bosni i Hercegovini i u regionu želimo da gradimo i da vidimo, i naravno on je u potpunosti nedopustiv i mislim da i tu jedan dio igra ulogu činjenica da je Milorad Dodik svjestan da Europska unija će na takve stvari reagovati vrlo brzo. Jedan dio spektar toga njegovog djelovanja upravo prema toj zajednici, prema stvaranju uslova gdje napade na LGBT zajednicu su u stvari tolerisani, gdje instrumenti vlasti, policija, sudstvo, tužilaštvo ne reaguje ili reaguje vrlo kasno, i u stvari je i poruka Europskoj uniji ponovo u tom njegovom procesu cjenkanja, jer zna da Europska unija mora reagovati zbog svojih politika, zbog svojih vrijednosti, mora reagovati na to da im u stvari pokaže na kojim različitim spektrima on može praviti probleme ukoliko, hajmo reći, oni se ne cinkaju.
Pa realno, dokle može ići?
Mislim da postoje crvene linije koje je i međunarodna zajednica u posljednjih 2 godine malo jasnije podcrtala njemu. Tu govorim prije svega na onaj pokušaj iz septembra 2021. godine i otvaranja procesa urušavanja institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, koji je započeo sa jasnim planom, sa jasnim ciljevima i sa konkretnim koracima kroz usvajanje zakona o agenciji o lijekovima, kroz pokušaj stavljanja na agendu nekih drugih zakona. Oni su pokazali da na to, na takav način nisu spremni, i kroz različite akcije, bilo da govorimo o sankcijama, slanja poruka, pokušaja korištenja nesloge koja je postojala u koaliciji, koja je postojala i u njegovoj stranci, i korištenje Beograda, je pokazala jednu vrstu granice. Kada su u pitanju ova pitanja o kojim su sada na agendi, to vam ne mogu reći unaprijed, zato što i sama Europska unija unazad nekoliko godina i kod sebe, ali i van Europske unije, zaista imala probleme da odbrani stečene vrijednosti, a ne, da ne govorim o tome da promoviše dalje širenje svojih vrijednosti. U tom smislu on je zaista izabrao područje na kome Europska unija je kod sebe u Mađarskoj, u Poljskoj bila slaba, i područje u kome je i šire van granica Europske unije u zemljama koje žele da pristupe Europskoj uniji nije uspjevala da promovi.
Znači on je iskoristio šansu da upravo iskoristi taj moment slabosti.
Jeste, u trenutku kad on, rekao bih, ima svoje potrebe. Da li će se to riješiti na način da svi ovi njegovi potezi, zaustavljanje odnosa sa ambasadama SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, udjelovanje na ovim pitanjima, pitanjima sloboda medija, sloboda izražavanja, pitanjima sloboda LGBT zajednice. Da li će on uspjeti da u tom svom cjenkanju od Europske unije dobije ono što želi, a to je prije svega da se ne ide dalje sa nametanjem zakona o imovini, ali da dobije financijska sredstva od njih, ili će s druge strane od Kine, kao želja da se podrži jedan takav političar u srcu Europe u trenutku širokih geopolitičkih promjena, da se sa tih malo para iz kineske perspektive podrži djelovanje Milorada Dodika i Republike Srpske, ili će on u tom svemu dobiti od svakoga pomalo i imati na kraju više. U svakom slučaju, on ima osjećaj da je u tom smislu da će izaći kao pobjednik.
Dobar dan, što mislite o ovim posljednjim događajima oko LGBT populacije u Banja Luci, što su napadnuti aktivisti i što je gospodin Dodik najavio ovaj zakon?
Ne zanima mi to iskreno, a i nisam baš da se promoviše ta gej populacija puno, da. Bar među djecom i omladnom, nek svako radi što želi iza zatvorenih vrata. Mislim, nisam protiv njih, ali ne podržavam baš to toliko javno da se eksponira.
Šta mislite o tom napadu, konkretno policija nije bila u stanju da ih zaštiti?
Kako nam je sve uređeno, ništa me ne čudi.
Šta
mi
mislite?
Ko mali ljudi ne imamo znači nikakva prava, realno, niko od nas.
Da li mislite možda da ljudi koji nisu heteroseksualni manje vrijede zbog toga treba da bude obespravljeni polom?
Pa ne mislim, svako ima pravo na svoj život, samo kažem, protiv tog sam da se to puno promoviše u javnosti, a... nemam ništa protiv tih ljudi, naprotiv.
A oko ovog Dodikovog zakona, šta biste, on je najavio donošenje zakona kojim bi se pripadnicima LGBT populacije bio zabranjen pristup školama, što mislite?
Pa nisam ni ja zato baš da u škole među djece, jer djeca sad u tim godinama kad odrastaju i kad sve utiče na njih, vidjel se i sam sve što je popularno, trend, on to prati.
Jedno od pitanja je bilo, evo, iz Dodika, da li to značilo zabranu prilaska Jani Brnabić školama, evo, u Republici?
Pa i mene, što se tiče, ja bi zabranila da neko kona, mislim, nemam ništa protiv njih, ali sam lično da usvajaju djecu, pa ja znači ne mogu sam da odlučuju, mali su tek rođeni, da ih neko usvoji, da on želi da imaju dvoje tate ili dvije mame.
Kaže Marija, koja je druga osoba od koje je kolega Milojević u Banja Luci uspio da dobije odgovor na pitanja u vezi s Dodikovim štetnim društveno-političkim akrobacijama. Ovo sve o čemu smo pričali, potezi su koji su povučeni, mislim, samo u mjesecu martu. Zašto su ovi potezi baš sad povučeni?
Ja sam uvjeren da su svi ovi potezi, prije svega, nešto sa čime Milorad Dodik može da živi. Čak i da se sprovede, on je dovoljno uvjeren da svi ti promjene koje on najavio da želi da napravi u Republici Srpskoj su dio nekog njegovog političkog kreda, dio njegove političke ideologije, i da čak i da sve to provede i da sve to se usvoji na način kako on želi, da on sa tim nema problem. S druge strane, ukoliko gledamo financijsku strukturu, ukoliko gledamo vraćanje dugova, ukoliko gledamo stvari koje su se desile s te strane, djelovanje danas u martu, odnosno u februaru, je zaista važno kako bi se postigli određeni ciljevi do trenutka kada i naplata i neke druge stvari dođu na red. I s treće strane, on također ima osjećaja da ono što je on uradio, podrška novom vijeću ministara, podrška imenovanjima, podrška većem budžetu i tako dalje, da su to sve stvari koje na neki način Europska unija je sad očekivali od njega, ali da on za to nije pobogu bio nagrađen na način kako bi on volio, i da sada im u stvari na taj način, na neki način pokazuje da ima i druga strana te medalje.
I neka Zip zaokruži jedan mladi Banjalučanin koji je pristao da razgovara s kolegom Milojevićem, pa pažljivo poslušajte Dejana do kraja.
Dobro jutro. Da li vam je poznato išta oko ovog zakona o nevladinim organizacijama u Republici Srpskoj, odnosno poznatijem kao zakon o stranim agentima?
Nije ništa.
Niste ništa?
Niste čuli oko toga.
A ovaj zakon o izmjenama krivičnog zakona, zakon o kleveti zapravo, kojim se uvodi kažnjavanje klevete u Republici Srpskoj, ste li čuli za to, za ove kazne?
Nisam čuo za kazne, ja mislim, znam za taj zakon.
Šta mislite o njemu?
Pa joj, ne znam. Ovisi sad, na koji način se upotrebljava. Tako da, ono, da ne treba nikom narušavati privatnost i slično.
Da li postoji mogućnost zloupotrebe? Evo, na primjer, predviđeno je kazne od 5 do 20.000 maraka ako neko nekog uvrijedi.
Pa mislim da je to pretjerano malo, mislim, prevelika je tu cifra sad, da, tako da...
A predviđeno čak kazne i do 60.000 evra.
Da.
Pa to je baš ono strašno. Mislim, sad ono, na ulici ja vam nešto kažem, sad vi mene tužite zbog toga, mislim, to je stvarno... Mislim, to nekako narušava slobodu govora i... Tako da mislim da je to stvarno pretjerano. Neke kazne trebaju biti, ali baš u toliko mjeri mislim da je to... pretjerano.
Pa što mislite, čemu bi onda mogu da služi takav zakon ovdje kod nas u Republici Srpskoj?
Pa vjerovatno, eto, na primjer, kod tih ucijena i slično, mislim da tu već trebao nešto djelovati, neki nadležni organi i slično, jer iako su neke javne ličnosti, ne trebaju ovi to sad zloupotrebljavati i iskorištavati na neki način.
A recite mi, evo, brojne organizacije upozoravaju da bi se sa tim zakonom mogu gušiti slobode, javno mišljenje, da svakog bukvalno može optužiti, jesu li građani uopšte svjesni te takve opasnosti, šta vi mislite?
Pa, mislim da su svjesni, ali sad ne znam, na društvenim mrežama svakog vrijeđa, svakom nešto govori, mislim da je to neka, pogotovo za ovo područje, mislim da nije to nešto sad strašno, sad naravno ako se zloupotrebljava na baš neki način, onda da. A inače, mislim da to nije ništa strašno, potom odrasla se, mislim da ne treba imati problema sa tim.
Postoji mogućnost da vlast koristi taj zakon da se obračunava, na primjer, sa neistom mišljenicom, po vašem mišljenju?
Pa i postoji, naravno da postoji.
Na koji način?
To je vjerojatno najveći problem. Pa svako ko bi se vjerojatno protivio, neki protesti bili, sve protiv zapravo sadašnje vlasti što bi se govorilo, vjerojatno bi proistaklo to da ti dobijaju tužbe i slično.
Ako bi se vi zatekli situacije da donesu takav zakon, da li biste, na primjer, smjeli govoriti protiv vlasti?
Pa naravno da ne bi. Pa ne bi, zato što bi baš potrebao taj zakon protiv mene.
Kako bi onda vi, kako biste mogli živjeti u takvom okruženju, na primjer, evo kao mlad čovjek? Onda?
Pa ne znam, iskreno, kad završim fakultet ne planiram živjeti ovdje, tako da ne bi trebalo to da me nešto pretjerano interesuje.
Pa možda ne bi bilo loše razmisliti o tome kakvu reputaciju ostavlja iza sebe tom BH entitetu i ko će i kako popraviti sve to što je pokvario i ostavio u nasljeđe budućim generacijama iz srca Europe. Bio je to još jedan podcast za Vir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org ili na Spotify, Google ili Apple podcastima.